Бишкекте кечки саат 7 Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Саламатсыздарбы, Азаттык 9 апрель жуманын кечинде уктурларын улантат. Алдыдагы жарым саатта Улуттук Коопсуздук комитети саясатчы Равшан Жээнбековдун карындашы Бишкек шаардык сотунун судьясы Мира Жээнбекова мыйзамсыз бай боюнча шектелип жатканын билдирди.
Ал жерде менин да күлүшүм бар, менин карындашым менен күйөө баламдын да күлүшү бар. Мына ошол менин үлүшүмдү дагы бүгүнкү күндө менин карындашыма жазып атат.
Аларда Тажикстандын президенти Момали Рахмон Кыргызстан аймагындагы Ворух анклавын алмашуу ыктымалдыгын четке какты. Еврокомиссиянын президенти Урсула фон дер Ляйенге Анкарада түрк лидеринин катарынан орундук берилбей калганы европалыктардын кескин сынына кабылууда.
Президент таң калганы бышык, аны видеодон көрүп турасыңар. Ал канчалык таң калса да сүйлөшүүнүн мазмунун протоколдон өйдө коюуну туура көрдү.
Алдыда күндүн болжана башка окуяларын талдап, Евровидение сынагына Орусиянын атынан катышканы жаткан тажик тектөөрчү Манижанын чыгармасы эмне үчүн текшерүүгө туш болуп жатканын дагы айтып беребиз. Микрофондо Кубат Касымбеков, толкунда кала бериңиздер. Эң оолу соңку жаңылыктарды Кубанычбек жолдошутун угасак. Кубанычбек.
Тажикстандын президенти Эмомали Рахмон Кыргызстандын аймагындагы тажик анклавы Варухка келди. Азаттыктын тажик кызматы маалымдагандай, президент Рахмон стадион менен маданий борбордун ачылышында болуп, айыл чарбазыктарынын жана кол өнөрчүлүк буюмдарынын көргөзмөсүнө катышты. Түштөн кийин жергиликтүү жамаат менен жолугушууда президент Эмомали Рахмон Варухту алмашуу ыктымалдыгын четке какты. Азаттыктын тажик кызматы Эмомали Рахмондун чек ара маселесин чечүүгө убакыт керек деп айтканын жазды. Акыркы 19 жыл аралыгында Варухту алмашуу тууралуу сөз болгон эмес жана болушуда мүмкүн эмес. Мен муну акыркы учурда жалпыга маалымдоо каражаттарында ар кандай сөздөр жүрүп жаткан себептен айтып жатам. Чек ара маселелерин чечүү убакытты талап кылат жана анда эмоцияга алдырбоо керек деген Рахмон. Тажик президентинин аймакка сапары коңшулаш Кыргызстандын улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетинин төрагасы Камчыбек Ташиевдин чек ара тууралуу билдирүүлөрүнөн кийин болду. Башкы прокуратура Айзаданы уурдап өлтүрүү ишиндеги шалаакылык боюнча кылмыш ишин козгоду. Ишти тергөө улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин Бишкек шаардык башкармалыгына тапшырылды. Ошол эле кезде Айзада Канатбекованы автоунаага күчтөп салып жатканын өз убагында милицияга кабарлап, жетиштүү маалыматтарды берген күбө Азаттык радиосу менен байланышты. Аты жөнүн атагысы келбеген күбө шектүү унаанын артынан айдап, кызыл автоунаанын номерин тагыраак көрүүгө аракеттенгенин айткан. Бирок алар аны байкап калып, ан сайын катуулап айдап кетишкен эле дейт. Ал милицияга адам уурдоо болгонун кабарлап, шектүү Honda Civic унаасынын мамлекеттик номерунда айтып бергенин жана аталган окуя кафенин маңдайында болгондуктан кафенин видео тасмасына тартылып калгандыгы боюнча милицияга кошумча кабар берилгендиги тууралуу айткан.
Кыз келин деле точно түшүнгөн жокмун да. Там же пешеход переходил через дорогу. Ошону карап аткамда анан мынтип эмне эле болуп атат деп кирип билип кетип токтом. Мындайынан мени огибать этип тиги машина чыгып кетти да. Красная Honda Civic 833 или 933 деп айткам. Горки менен Белинканы көчтө кетти деп айткам да.
27 жаштагы Айзада Канатбекованы 5 апрелде эрте менен белгисиз 3 адам күчтөп машинага салып кеткен. 2 күндөн кийин анын жана аны уурдаган эркектин сөөгү Бишкектин четиндеги Арашан жана Чокморов айылдарына жакын жердеги талаада токтогон автоунаадан табылган. Шаардык милиция адам уурдоого шектүү 36 жаштагы Замирбек Теңизбаев алгач кызды футболка менен муунтуп өлтүрүп, кийин өзүнүн күрөө тамырын кыйганын билдирген. Британ ханышасынын күйөөсү ханзада Филипп бүгүн 100 жашка караган курагында көз жумду. Бул тууралуу Букингем сарайы атайын билдирүү таратты. Премьер-министр Борис Джонсон атайын телекайрылуу жасады.
We mourn today with Her Majesty the Queen.
Биз бүгүн ханыша менен чогуу кайгырып жатабыз. Ханышанын жана анын бүткүл үй бүлө мүчөлөрүнө көңүл айтабыз. Эдинбург герцоги ханзада Филиппке падышалыктын атынан баскан жолу жасаган иши үчүн рахмат айтабыз, деди премьер-министр. Маркум Греция падышасы Георг Бринчинин небереси болчу Филипп 2-нчи дүйнөлүк согуш маалында флотто кызмат өтөп, деңиздеги салгылашууларга катышкан. Окуп жүргөндө Элизавета менен таанышып, 47-нчи жылы баш кошушкан. 2017-нчи жылга чейин падыша үй бүлөсүнүн иштери менен алектенген. Ханзада дүйнөлүк көптөгөн лидерлер, алардын арасында Джон Кеннеди, Леонид Брежнев, Ли Сянян жана башкалар менен жолугушкан. Былтыр ноябрда Элизавета менен Филипп баш кошконунун 73 жылдыгын белгилешкен болчу. Жыл башында бир айдай ооруканага жатып чыккан. Эки айдан кийин ал жүзгө чыкмак. Ички иштер министрлигине 11 апрелде өтчү жергиликтүү кеңештерге шайлоого үгүт учурунда мыйзам бузуу тууралуу 188 кайрылуу түшкөн. Анын ичинен 31 добуштарды сатып алуу аракети, калгандары административдик басымга байланыштуу дооматтар. Бул тууралуу ички иштер министрлигинин тергөө башкармалыгынын бөлүм башчысы Султан Макелов таза шайлоо үчүн деп аталган конференцияда билдирди. Анын маалыматына караганда 4 арыз сотко өттү. Буга чейин борбордук шайлоо комиссиясы жергиликтүү кеңештин депутаттарын шайлоонун үгүт өнөктүгүндө 3 талапкердин жарыштан четтетилгендигин кабарлаган. Андан сырткары 18 партияга эскертүү берилген. Бразилия коронавирустан көз жумгандардын суткалык көрсөткүчү боюнча дүйнөдө биринчи орунга чыкты. Соңку 24 саатта 4249 киши каза тапты. Латын Америкасындагы эң көп калктуу өлкөдө ушул тапта ооруканалар толуп, медициналык каражаттар таңкыс экени кабарланды. Бир дүйнө Кыргызстан укук коргоо уюму коронавирус пандемиясынын кесепетин жоюу багытында мамлекеттик органдарга берилүүчү сунуштар топтомун иштеп чыкканы жатат. Буга байланыштуу уюм эксперттер тобун түзүү үчүн тендер жарыялады. Тендерге кызыктар эксперттер тобу, уюмдар жана журналисттер катыша алышат. Бир дүйнө Кыргызстандын координатору Аида Байжуманова азаттыкка тендерге катышууну каалагандар балдар үйлөрүндө, психиатриялык жана жабык мекемелерде коронавирустун жайылышына жол бербөө тууралуу буга чейинки чараларды, документтерди, стратегиянын оң жана терс жактарын талдап чыгышы керектигин билдирди. Кубат.
Рахмат сизге, Кубаныч. Соңку жаңылыктар менен кесиптешим Кубанычбек Жолдошов тааныштырды. Эми эртеңки абарын айта кетели. Кыргыз гидромет кабарлагандай 10 апрелде Кыргызстанда жаан чачын жаабайт. Абанын температурасы Чүй Талас облустарында түнкүсүн 3-8, күндүз 18-23 градус жылуу. Баткен, Ош, Жалал абад облустарында түнкүсүн 4-9, күндүз 20-25. Ысык Көл облусунда түнкүсүн -1+4, күндүз 11-16 градус жылуу болот. Нарында түнкүсүн 1-6 градус суук болсо, күндүз 12-17 градус жылуу болмокчу. Бишкекте түнкүсүн 6-8, күндүз 21-23 градус болот дешти синоптиктер. Улуттук коопсуздук комитети Бишкек шаардык сотунун судьясы Мира Жээнбекова мыйзамсыз байуу боюнча шектелип жатканын билдирди. Судья Жээнбекова атайын кызматтын маалыматы чындыкка дал келбей турганын айтса, анын бир тууган агасы коомдук ишмер Равшан Жээнбеков бул ишти саясий ишмердүүлүгү менен байланыштырып жатат. Теманы Марат Тагаев улантат.
Улуттук коопсуздук комитети судья Мира Жээнбекованы мыйзамсыз байууга шекшип, ал мыйзамдуу киреше булагы жок болсо дагы кымбат баалуу кыймылсыз мүлктөр жана бир катар коммерциялык объектилерге ээ экенин кабарлады.
Атап айтканда 74 кымбат батир, 19 соода жайы, 10 унаа токтоочу жай, ошондой эле Бишкек шаарынын алтын аянты деп аталган аймагында жайгашкан кымбат баалуу жер тилкелери аныкталган. Кылмыш ишин козгоого макулдук алуу боюнча Кыргыз Республикасынын судьялар кеңешинин алдындагы тартип комиссиясына берүү үчүн Кыргыз Республикасынын башкы прокуратурасына жөнөтүлгөн.
Судья Мира Жээнбекова улуттук коопсуздук комитетинин маалыматы чындыкка дал келбейт деп билдирүү таратты. Жээнбекова өзүнүн жана жакындарынын мүлктөрү ал Бишкек шаардык сотунун судьясы болуп дайындалганга чейин бар болгонун, УКМКнын маалыматында фактылар бурмаланып берилгенин белгилеген. Мира Жээнбекованын жолдошу Султан Шади улуттук коопсуздук мамлекеттик комитети тараткан маалыматтагы батирлердин көпчүлүгү ага таандык жер тилкесине курулган түрк курулуш компаниясыныкы экендигин айтты.
Негизи ал жер мени 83 жылдан бери эле менин ата энемдин жери болчу, участоктор болчу ал жерде. Участок мага белек түрүндө дарит этилген да, ата энемден калган жерде. Анан бул жерде биздин өзүбүздүн жерибизди биз койдук, биздин деле төлөгөн жокпуз да, мына строительный компания менен курулуш компаниясы менен биз келишим түздүк. Биз ошол жерден жанагы долевой деп коет, өзүбүздүн жерди койгондон кийин алар бизге ошол офистерди и квартиралар берилди.
Шадиев ата энесинен калган 3.5 сотук жер аянтын түрк компаниясына үлүшкө кирип бергенин, андан жалпы 10% үлүшкө ээ болгондугун айтат. Ал эми 9 апрелде судьянын жакындары жана адвокаттары Бишкекте атайын маалымат жыйынын да өткөрүп, УКМК жалган маалымат таратып жатат деп айыпташты. Бишкек шаарындагы Токтогул 167 дарегиндеги 10 сотук жерге курулган көп кабаттуу турак жайда Мира Жээнбекова Бекованын агасы саясатчы Равшан Жээнбеков дагы 10% үлүшкө ээ. Саясатчы ал жерде мурда атасы Бабырбек Жээнбеков ээлик кылган Алиби гезитинин редакциясы жайгашканын, ал дагы 10% үлүш менен түрк курулуш компаниясына жер тилкесин саткандыгын айтат.
Ал жерде мурда Алиби газетасы отурчу, менин атамдыкы. Ал жерде менин дагы үлүшүм бар, менин карындашым менен күйөө баламдын дагы үлүшү бар. Мына ошол менин үлүшүмдү дагы бүгүнкү күндө менин карындашыма жазып атат. Түрктөр курган 77 квартиранын баардыгын алып туруп, ошол менин карындашыма жазып, бүгүнкү күндө ошон үчүн жалган маалымат таратып атышат.
Сиздин канча үлүшүңүз?
Менин 4 кичинекей офисим бар жана 3 квартирам бар ал жерде.
Саясатчы Равшан Жээнбеков карындашы Мира Жээнбековага байланыштуу УКМК тараткан маалымат анын саясий ишмердүүлүгү жана ал ээлик кылган Nexto телеканалынын позициясына байланыштуу деген пикирде.
Саясий ишмердүүлүгүмө байланышкан жана мен ээлик кылган Nexto телеканалынын позициясына дагы тиешелүү деп ойлойм. Себеби мага 2-3 айдан бери ушундай ар кандай сигналдар болуп атты. Аңдып атат, балдарыңды аңдып атат, кыздарыңды аңдып атат, туугандарымдын баардыгын аңдып атат, позицияңды телевидениянын позициясын өзгөрт деген ар кандай сигналдар болуп атты.
Саясатчы Равшан Жээнбеков 2001-2005 жылдары Аскар Акаевдин учурунда мамлекеттик мүлк фондун жетектеген. Ал эми март инкылабынан кийин Малайзияда 2 жылдай элчи кызматын аркалаган. Ошондой эле Жогорку Кеңештин 5-чи чакырылышынын депутаты болгон. Ал эми анын карындашы судья Мира Жээнбекова 4 жыл мурун экс-президент Алмазбек Атамбаевдин тушунда Бишкек шаардык сотуна судья болуп шайланган. Ага чейин юстиция министрлигинде иштеген. Жазуучу, коомдук ишмер Чолпонбек Абыкеев коррупция, мыйзамсыз байуу иштери менен кылмыш иштерине саясий түс берүү адатка айлангандыгын айтат.
Равшан Жээнбеков чоң деле бизнесте жүргөн адам эмес, өмүр бою ушул саясатты ажыратат. Саясатчылардын арасында ушундай жемкорлор эле ушундай байып кетпесе эме саясатта жүргөн адамдарды айлык менен эле. Анан эмне күтүштөн ушунчалык көп байлыкка ээ болуп калганы таң калыштуу. Эч кандай ар жерде менин оюмча саясат жок.
Равшан Жээнбеков Акаевдин, Бакиевдин, Атамбаевдин жана Жээнбековдун тушунда бийликке сын айткан саясатчылардын бири катары таанымал. Ал Кой Таш окуясы боюнча 2019 жылы камалып, октябрь окуяларында абактан чыккан. Учурда сот иштери жүрүп жатат. Жээнбеков быйыл Садыр Жапаров утуп чыккан президенттик шайлоого да катышкан. Демократиялык баалуулуктарды жайылтууга үндөгөн саясатчы улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетин реформалоого чакырып келе жатат.
Аларда Тажикстандын президенти Мамалиев Рахмон Кыргызстан аймагындагы Ворухан кланына келип, бул аймакта алмашуу ыктымалдыгын четке какты. Рахмон чек ара маселелерин чечүүдө эмоцияга алдырбаш керектигин билдирди. Буга чейин кыргыз тараптан чек араны тактоо боюнча комиссиянын башчысы, коопсуздук комитетинин төрагасы Камчыбек Ташиев Ворухту башка аймакка алмашуу сунушун айткан эле. Рахмондун 9 апрелдеги Ворухка сапары тууралуу Бакыт Асановтан кененирээк угалы.
Тажикстандын президенти Эмомали Рахмон Кыргызстандын аймагындагы тажик анклавы Варухка 9 апрелде келди. Тажик президенттин аймакка сапарына жергиликтүү бийлик өзгөчө даярданган. Азаттыктын тажик кызматы маалымдагандай, президент Варухтагы жаңы стадион менен маданий борбордун имаратын ачып, айыл чарба азыктарынын жана кол өнөрчүлүк буюмдарынын көргөзмөсүнө катышты. Түштөн кийин Эмомали Рахмон жергиликтүү тургундардын алдында сөз сүйлөп, анклавдын тагдырына байланыштуу соңку кезде кызыгуу жараткан суроого жооп берди. Анда тажик президенти Варухтун аймагын Кыргызстан менен алмашуу планын четке какты. Акыркы 19 жылдын аралыгында Варухту алмашуу тууралуу сөз болгон эмес жана болушу да мүмкүн эмес. Мен муну акыркы учурда жалпыга маалымдоо каражаттарында ар кандай сөздөр жүрүп жаткан себептен айтып жатам. Чек ара маселелерин чечүү убакытты талап кылат жана анда эмоцияга алдырбаш керек деп билдирген Рахмон. Тажик президенти кыргыз-тажик чек арасын тактоо иштери 2002 жылы башталганын эске салып, андан бери 100 жолу сүйлөшү өткөндүгүн белгилеген. Сүйлөшүүлөрдүн натыйжасында чек ара тилкелеринин 50% жакыны тууралуу тараптар мунасага келишкен. Рахмон кыргыз-тажик чек арасын тактоо боюнча Душанбе 2016 жылы ички жол жоболор бүткөрүлгөнүн, бирок кыргыз тарап белгисиз себептен улам бул ишти жүргүзбөгөндүгүн кошумчалаган. Мындай жол менен Тажикстандын президенти бир нече убакыттан бери талкууга түшүп келген Варухту алмашуу боюнча Кыргызстандын коопсуздук комитетинин төрагасы Камчыбек Ташиевдин билдирүүсүнө жооп кайтаргандай болду. Кыргыз тараптан чек араны тактоо боюнча комиссиянын төрагасы Ташиев өткөн айда Бишкектеги басма сөз жыйынында Кыргызстан Варух анклавы боюнча Тажикстанга 2 сунуш бергендигин айткан эле.
Биз анклав Варухту алмаштырганга даярбыз. Даярбыз. Ушул Варухту бизге таштаса 12300 гектар бекен ушун тегерегинде 12000 гектардын тегерегинде жер. Биз 12000 гектар жерди Лейлек районунун башка жерлеринен, Баткен районунун башка жерлеринен берүүгө даярбыз. Жана ал жерлерди каерде берсек болот деген переченди дагы биз берип койдук. Бирок азыркыга чейин тажик тараптан бизге жооп келе элек.
Эми мындан ары кыргыз-тажик чек арасын тактоо боюнча иштер кандай уланат деген суроо учурда кызыгуу жаратууда. Кыргызстандын тышкы иштер министринин мурдагы орун басары Аскар Бешимов варухту алмашуу боюнча сунуш чек араны тактоодогу бир нече варианттын бири болгонун, эми аны четке каккандан кийин тажик тарап өз сунушун бериши керектигин белгилейт.
Мен ойлойм, бул кыргыз тараптан бул мыйзамдуу эле, бул этикага да, дипломатияга жакшы эле көрүнүш деп ойлойм. Эмнеге дегенде бул сунуш катары берилген. Анын ушундай сунуш берилгенден кийин ошого жараша жоопту күтүшкөн. Биз сунуш кылдык, макул эмеспиз десе, анда алар өздөрүнүн сунушун бериш керек да.
Ал эми казакстандык саясаттануучу Досым Сатбаев болсо, кыргыз-тажик чек арасынын айланасындагы акыркы кырдаал бул маселени чечүү оңой эмес экендигин жана дагы көпкө созулушу мүмкүн экендигин көрсөттү деген пикирде.
Албетте, чек ара маселесин чечүү оңой эмес. Ал абдан татаал жана көп убакытты алган процесс. Ал эми акыркы учурда кыргыз-тажик чек арасынын айланасында абдан көп эмоция болуп жатат. Эки тарап тең бул маселе боюнча өлкө ичинде абдан катуу позицияны карманбаса болбой турганын түшүнүп жатышат. Бирок бир нерсени билиш керек. Кандай болбосун, эртеби кечпи чек ара маселесин чечпесе, эки тараптуу мамиле, соода жүгүртүү, экономикалык байланыштарды өнүктүрүү мүмкүн эмес.
Тажикстандын Исфара районуна караштуу Варух анклавы Баткен облусуна чектешет. Бул аймакта 40 миңге жакын адам жашайт. Жалпысынан кыргыз-тажик чек арасы 970 чакырымга созулат. Анын 519 чакырымы такталган, калганы талаштуу бойдон турат. Эки тараптын чек аралаш тургундары кээде жер, жол жана суу талашып, араздашкан учурлар катталып келет. Бакыт Асанов, Азаттык.
Азаттык радиосунун кечки уктуруусун угуп жатасыз. Азыр соңку кабарларды эсиңиздерге сала кетели. Британ ханышасы Елизавета экинчинин күйөөсү ханзада Филипп бүгүн көз жумду. Бул тууралуу Букингем сарайы билдирди. Эки айдан кийин ал жүзгө чыкмак. Башкы прокуратура Айзада Канатбекованы уурдап өлтүрүшүндөгү шалаакылык боюнча иш козгоду. Аны тергөө коопсуздук комитетинин Бишкек шаардык башкармалыгына тапшырылды. Ички иштер министрлигине 11 апрелде өтчү жергиликтүү кеңештерге шайлоого үгүт учурунда мыйзам бузуу тууралуу 188 кайрылуу келтиришкени маалым болду. Ал арада Бразилия коронавирустан көз жумгандардын суткалык көрсөткүчү боюнча дүйнөдө биринчи орунга чыкты. Норвегиянын премьер-министри Эрна Сульберг COVID-19 илдетине байланыштуу карантин маалында туулган күнүн белгилеп, ага ашыкча конок чакырган үчүн айыпка жыгылды. Бул жана башка жаңылыктар азаттык чекит орг сайтыбызда бар. Европа комиссиянын президенти Урсула фон дер Лайенге Анкарада түрк президентинин катарынан орундук берилбегени бир нече күндөн бери европалыктардын кескин сынына калып жатат. Түркия протокол бузулбаганын билдирүүдө, кантсе да окуяга байланыштуу Италиянын премьер-министри Түркиянын президентин айыптап, аны диктаторго теңеди. Түрк тарап болсо Италиянын Анкарадагы элчисинен түшүндүрмө талап кылды. Айтор алдыда кененирээк айтып беребиз. Европа комиссиясынын президенти Урсула фон дер Лайен менен Европа кеңешинин башчысы Шарль Мишелдин Түркиядагы сапарынан бери бир нече күн өтсө да, анын айланасында талкуу токтобой жатат. 6 апрелде түрк лидери Режеп Тайып Эрдоган Евробиримдиктин эң жогорку эки жетекчисин президенттик сарайынын алдында адаттагыдай эле тосуп алган. Үчөө бир катарда туруп сүрөткө түшкөн. Бирок сүйлөшүүлөр үчүн даярдалган чоң бөлмөгө киргенде үч лидерге эки эле орундук даярдалганы белгилүү болгон. Аларды Шарль Мишель менен Режеп Тайып Эрдоган ээлеп, Урсула фон дер Лайен каякка отурарын билбей ыңгайсыз абалда калган. Видеолордон Урсула айым ийнин куушургансып түшүнбөй калганын ишара кылганын көрүүгө болот. Акыры Европа комиссиясынын президентине эки эркек кесиптешинин катарынан эмес, адатта даражасы ылдыйыраак жетекчилер отурчу бир аз алысыраактагы дивандан орун сунушталган. Урсула айым бул тууралуу ачык комментарий берген жок. Бирок жолугушуунун эртеси күнү анын басма сөз катчысы Эрик Мамер үн катып, түрк тараптын мамилеси Еврокомиссиянын президентин таң калтырганын айтты.
Президент таң калганы бышык, аны видеодон көрүп турасыңар. Бирок бир жагдайды тактап коеюн. Ал канчалык таң калса да сүйлөшүүнүн мазмунун протоколдон өйдө коюуну туура көрдү. Европалыктар да андан ушундай кадамды күтмөк.
Деди Мамер. Анкарадагы бул окуяга Урсула фон дер Лайен сабырдуу мамиле кылганы менен европалыктар Түркиянын кадамын кескин сындап жатышат. Алардын арасында Европа комиссиясынын президенти аял болгон үчүн, Түркиянын дарегине буга чейин сын айтып жүргөн үчүн ушундай мамилеге кабылганын билдиргендер да жок эмес. Маселен, жакында Түркия аялдардын укугун коргогон Стамбул конвенциясынан чыгып кеткенде Урсула фон дер Лайен расмий Анкаранын чечимин туура эмес сигнал деп мүнөздөгөнү белгилүү. 8 апрелде Италиянын премьер-министри Марио Драги түрк тарап Еврокомиссиянын президентин басынтып койгонун айтып, түрк президенти Эрдоганды диктаторго теңеди.
Келгиле, аларды өз атынан диктаторлор деп эле атайлы. Кимдир бирөө аларга башкача көз караштарын, башкача ойлорун, жүрүм-турум эрежелерин, коом тууралуу көз караштарын ачык айтышы керек.
Түркиянын башкы дипломаты Мевлют Чавушоглу Италиянын премьерине Twitter аркылуу жооп берип, анын айткандарын популисттик, негизсиз билдирүү деп атады. Анадолу жаңылыктар агенттиги жазгандай, Түркиянын тышкы иштер министрлиги Италиянын Анкарадагы элчисин чакыртып, андан түшүндүрмө талап кылды. Түрк тарап Европа комиссиясынын президенти Урсула фон дер Лайен аял болгон үчүн эле ушундай мамилеге кабылды деген сөздөрдү четке кагып жатат. 8 апрелде тышкы иштер министри Чавушоглу түрк тарап толугу менен адилетсиз айыптоого туш болуп жатканын, евро биримдиктин жетекчилери менен сүйлөшүүлөрдө протокол сакталганын айтты.
Түркияга
байланыштуу айыптоолор болбосо, буларды айтпайт элек. Бирок карап отурсак, жогорку жетекчилердин деңгээлинде деле муну Түркия атайын кылгандай пикирлер айтылып жатат. Евро биримдиктин ички темаларын талкуулагыбыз келбейт, бирок биздин протокол командаларыбыз алдын ала жолуккан жана алардын талаптары канааттандырылган.
Эле Чавушоглу протокол демекчи, Урсула фон дер Лайен Еврокомиссиянын президенти катары уюмдун аткаруу бийлигин көзөмөлдөйт. Ал эми Европа кеңешинин төрагасы Шарль Мишель уюмга мүчө 27 мамлекеттин жетекчилеринин атынан иш алып барат. Андыктан дипломатиялык протоколдо Мишелдин позициясы фон дер Лайендикинен жогору турат. Ошентсе да Европа комиссиясынын мурдагы президенти Жан-Клод Юнкердин айтымында, айрым учурларды эске албаганда, көп өлкөлөрдө эки лидерге тең бирдей эле мамиле жасалып келген. Түркия менен Евробиримдиктин ортосунда бир топ жылдан бери миграция, суу энергетика сыяктуу бир топ маселелерге байланыштуу чыңалуу сакталып келе жатат. Аларда Москванын тергөө комитети тажик тектүү ырчы Манижанын орус аялдарында жек көрүүчүлүктүү же кастыктык козутуу белгилерин текшерип баштаганы кабарланды. Мекемеге Ветеранские вести уюму арыз менен кайрылган. Манижа бул ыр менен Орусиянын атынан май айында Евровижн 2021 шоу сынагына ыр сынагына катышканы жатат. Элвира Будайчевадан толугураак убалы.
Билим берүүнү жайылтуу жана калкты маалымдоо жаатына кызмат көрсөткөн Ветеранские вести уюму Манижанын аткаруусундагы ыр орус аялдарынын адамдык кадыр баркын одоно кемсинтүүгө жана басынтууга багытталган деп билдирген. Бул тууралуу 6 апрелде ТАСС кабар агенттиги маалымат тараткан. Уюм тергөө комитетинин башчысы Александр Бастрыкинге кайрылып, Манижага экстремизм боюнча иш козгоону жана анын ырынын видеосунун таркатылышын токтотууну өтүнгөн. Бирок маалымат агенттиги тергөө комитети бул кайрылууну караарын, бирок мындай учурда текшерүү жүргүзүү мүмкүн эмес, анткени мыйзамсыз иш аракеттердин белгилери жок экенин билдирген. Буга чейин Федерация кеңешинин төрайымы Валентина Матвиенко да Манижанын ырынын текстин сынга алып, катышуучуну жана ырды тандоонун тартиби жөнүндө маалымат алууну тапшырган.
Кто не знаком с текстом этой песни?
Бул ырдын текстин жакшы билбеген адамга сунушту айтып берем. Бир карап көрсүн. Кандайдыр бир болбогон сөздөрдөн турат. Эмне ыр экендигин мен такыр түшүнгөн жокмун. Бул деги эмне жөнүндө ыр?
Что, о чём это?
Дейт Матвиенко. Ал эми Орусиянын президентинин маалымат катчысы Дмитрий Песков коомдук уюмдар белгилүү бир пикирге жана тиешелүү органдарга кайрылууга укуктуу экенин, бирок Кремль үчүн бул тема артыкчылыктуу эмес экенин айткан. Манежа орусиялык Две Маши жана Термайтс топторунан озуп чыгып, Орусиянын биринчи канал телеканалы уюштурган көрүүчүлөрдүн добуш берүүсүнүн жеңүүчүсү болгон. Анын айтымында орус аялыры акыркы бир нече кылымдарда аялдын калыптануусунун өзгөрүшү жөнүндө ыр экенин баса белгилейт. 30 жаштагы Санижа Сангин Тажикстанда төрөлүп, кийинчерээк ата энеси менен Москвага көчүп кеткен. 12 жашынан тартып музыка чөйрөсүнө аралашкан ырчы кыз бир нече жыл Европада жашап келген. Манижа көп жылдардан бери Орусияда жашаган. Андан кийин өзүн тажик улутунда эмес, дүйнө жараны деп атагысы келерин айтат.
Все проблемы, которые встречаются на пути мигранта, Албетте, Орусияда мага улутумдан улам жашоо кыйын болду. Жашырбайм. Мен мигрант туш болгон бардык көйгөйлөрдү билем. Анткени менин үй бүлөм жашоосун нөлдөн баштаган.
Деди Манижа. Ал эми Евровижн 2025 шоу сынагынын YouTube каналда Манижанын аткаруусундагы орус аялдары эң көп көрүлгөн видеолордун арасында биринчиликти алдырбай келет. Бир айдын ичинде видеону 8 миллионго жакын киши көргөн. Евровижн 1956 жылдан бери өткөрүлүп келген популярдуу шоу сынак. 2019 жылы Израилде уюштурулуп, Нидерланддык Дункан Лауренс жеңүүчү болгон. 2020 жылы коронавирус пандемиясынан улам таймаш өтпөй калган. Эрежеге ылайык сынак жеңүүчү ырчынын өлкөсүндө уюштурулат. Быйыл шоу сынак Роттердам шаарында май айынын аягында өтөт. Эльвира Будайчиева, Азаттык.
Эми спортко келсек, Бишкекте дзюдо боюнча чоңдор арасында Азия жана Океания чемпионаты өтүп жатат. Мелдешке 28 мамлекеттен 200 жакын спортчу келген. Бүгүн мелдештин акыркы күнү. Кыргызстандын аталган мелдеште Кыргызстан 1 алтын, 1 коло байке менен жыйынтыктап жаткан экен. Алтын байкени Владимир Зулоев алса, коло байкени Кубанычбек Айбек уулу тагынды. Кабарчыбыз Гүлжан Турдубаева кеңири айтып бермекчи.
Кыргызстандын дзюдо боюнча улуттук курама командасы өз үйүндө өткөн Азия жана Океания чемпионатын 1 алтын, 1 коло байке менен жыйынтыктап жатат. Алтын байкени Кыргызстанга спортчу Владимир Зулоев мелдештин 2-нчи күнүндө өтүп берди.
Ал 81 килограммга чейинки салмакта күч сынашып, жалпы 4 беттеш өткөрүп, финалда түштүк кореялык Ли Мун Джинди жеңди.
Владимир Зулоев Орусиянын Владикавказ шаарында туулган. 2015 жылдан бери эл аралык мелдештерде Кыргызстандын намысын коргоп келет. Бул чемпионатта таймаштар күчтүү атаандаштыкта өтүп, олимпиаданын байге ээлери, дүйнө чемпиондору утулуп, байгесиз калышты. Мисалы, Владимир Зулоев дүйнө чемпиону монголиялык Саид Моллейни жеңсе, дагы бир дүйнө чемпиону 2016 жылдагы жайкы олимпиада оюндарынын күмүш байгесине ээ. Казакстандык Элдос Семетов чейрек финалда кыргыз дзюдочусу Кубанычбек Айбек уулуна жеңилди. Кубанычбек Айбек уулу Азия жана Океания чемпионатында коло байгенин ээси болду. Кубанычбек Айбек уулу учурда 20 жашта. 2019 жылы дзюдо боюнча жаштар арасында Азия жана Океаниянын чемпионатынын Азия кубугунун күмүш байгелеринин ээси болгон.
Кыргыз элиме чоң ырасыздарды билдирем. Мына ага инилерим ар дайым мени колдоп, телевизордун артына жанына келип колдоп, эми алардарга чоң рахмат. Ырасыздарды билдирем. Кудай кааласа келе жаткан чемпионатка олимпиада оюндарына аракет кылып, ошол жакта Кыргызстан жерин бийик көтөрүп, Кыргызстандын ошол жактан намысын коргоп, медаль алууга, алтын медаль алууга аракет кылабыз.
Деди Кубанычбек Айбек уулу мелдештен соң. Буга чейин кыргыз дзюдо тарыхында Азия жана Океания чемпионатынан 3 күмүш жана 13 коло байге бар экен. Кыргызстандын дзюдо боюнча курма командасынын башкы маштыруусу Абдужалил Юнусов кыргыз элин тарыхый алтын байгеси менен куттуктады.
Владимир Зулоев очень сильно обрадовал меня, не только меня.
Владимир Зулоев мен эле эмес, бүт кыргыз дзюдо сүйүүчүлөрүн сүйүнттү. Бул Кыргызстандын тарыхындагы чоңдор арасындагы алгачкы алтын байге. Буга чейин мындай байгени кыргыз дзюдочулары Азия чемпионатынан ала элек болчу. Зулоевке бул мелдеште жеңишке жеткен үчүн 700 упай берилет. Алдыда дагы 2 мелдешке катышып, жакшы жыйынтык көрсөтсө, олимпиадага жолдомо ала алат. Негизи кыргыз спортчулары бул мелдеште 1 алтын, 4 коло байге алышмак. Тилекке каршы калыстар айрым учурда калыстык кылган жок. Буюрса, олимпиада оюндарына 3 дзюдочу жолдомо алууга мүмкүнчүлүгү бар.
Дзюдо боюнча Азия жана Океания чемпионаты 6 апрелде башталган. Ага 28 мамлекеттен 195 спортчу катышып жатат. Кыргызстан
Кыргызстандан 17 спортчу өлкөнүн намысын талашты. Бүгүн командалык мелдештер өтүп жатат. Эпидемиологиялык кырдаалга байланыштуу көрүүчүлөр киргизилбей. Мелдешти КТРК спорт каналы түз эфирде көрсөтүп жатат. Бул олимпиадага лицензиялык мелдеш. Мында спортчулар көрсөткүчүнө жараша олимпиадага катышууга упай топтошот. Мелдеш бүгүн жыйынтыкталат. Гүлжан Турдубаева, Азаттык, Бишкек.
Анда биз мелдештин жеңүүчүлөрүн куттуктайбыз. Ушуну менен кезектеги жарым сааттык берүүбүздү аягына чыгарып жатабыз. Биздин толкунда жаңырган баяндар, жаңылыктар азаттык чекит.org сайтыбызда бар экенин, ага сайтыбызга кирип пикир калтырсаңыз болорун дагы эсиңиздерге салабыз. Микрофондо Кулат Касымбеков, толкунда кала бериңиздер. Бишкекте кечки саат 7:30 Азаттык радиосун угуп жатасыз. Саламатсыздарбы, Азаттыктын кечки уктурууларын улантабыз. Прокуратура органдары Айзада Канатбекованы уурдап өлтүрүшүндөгү шалакылык боюнча кылмыш ишин козгоду. Айзаданын жакындары кан жутуп азап күтүп турушат.
Эй жаным го, күчүм го деп сен эмама койгонду деме, кечки эркелете бересиңер, таң менен сен эркелетип берме, ким эркелетем мен? Хорошо, до вечера мы с тобой увидимся деп мен кеткен жумушка.
Алдыда Айзаданын энеси, устаты жана досторунун ойлоруна орун беребиз. Салеми, биз жана дин түрмөгүн бул жолу майыптыгы бар адамдардын укуктарына арнайбыз.
Бизде кайсы бир жерде пандустары жок болсо деле, ар дайым майыптарга чын ниети менен кызмат кылуучу кишилер бар. Алар аны көтөрүп кирип, сыйыны өтүүчү жерге, эң жакшы жерге жайгаштырышат.
Андыктан толкунда кала бериңиздер. Микрофонду Кубат Касымбеков, азыр Кубанычбек Жолдошовтон соңку жаңылыктарды билип алалы.
Рахмат. Тажик президенти Эмомали Рахмон Варух анклавын Кыргызстан менен алмашуу ыктымалдуулугун жокко чыгарды. Ал бул тууралуу жергиликтүү жамаат менен жолугушуу учурунда билдирген. Азаттыктын тажик кызматы Эмомали Рахмондун чек ара маселесин чечүүгө убакыт керек деп айтканын жазып чыкты. Акыркы 19 жыл аралыгында Варухту алмашуу тууралуу сөз болгон эмес жана болушу да мүмкүн эмес. Мен муну акыркы учурда жалпыга маалымдоо каражаттарында ар кандай сөздөр жүрүп жаткан себептен айтып жатам. Чек ара маселелерин чечүү убакытты талап кылат жана анда эмоцияга алдыбаш керек деп билдирген президент Рахмон. Тажик президентинин аймакка сапары коңшулаш Кыргызстандын улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетинин төрагасы Камчыбек Ташиевдин чек ара тууралуу билдирүүлөрүнөн кийин болду. Маяналарды көтөрүүгө каражат табылды. Экономика жана финанс министрлиги медициналык кызматкерлердин эмгек акысын көтөрүү үчүн кошумча 1 миллиард 131 миллион сом таап жумшай турган болду. Министр Улукбек Кармышаков:
кошумча чыгымдар республикалык бюджеттин эсебинен жүргүзүлөт. Буга кошумча 1 миллиард 131 миллион сом кошумча каражат талап кылынат. Бул каражаттар бүгүнкү күндө Финансы жана экономика министрлиги тарабынан табылган,
деди Кыргызстандын экономика жана финансы министри Улукбек Кармышаков. Министрдин айтымында 1-апрелден тартып үй бүлөлүк дарыгерлердин маянасы 2 эсе жогорулады. 1-июлдан тартып саламаттыкты сактоо тармагында иштегендердин бардыгынын айлыгы 50% көбөйтүлөт. Министр кошумча каражаттын булагын тактаган эмес. Үй бүлөлүк дарыгерлердин маянасы 100% жогорулай турганын буга чейин президент Садыр Жапаров жарыялаган болчу. Бразилия коронавирустан көз жумгандардын суткалык көрсөткүчү боюнча дүйнөдө 1-орунга чыкты. Соңку 24 саатта 4249 киши каза тапты. Латын Америкасындагы эң көп калктуу өлкөдө ушул тапта ооруканалар толуп, медициналык каражаттар таңкыс экени кабарланды. Айрыкча кычкылтек концентраторлору, дары-дармек менен анестезиялык препараттар жетишпей атканы, ошондой эле коронавирустан эмдөө кечеңдегени абалдын курчушуна түрткү болууда. Бразилияда пандемия башталгандан бери вирусту жугузгандардын жалпы саны 13 миллиондон ашты. 350 миңдей бейтап жарыкчылык менен кош айтышкан. Британ канышасынын күйөөсү ханзада Филипп бүгүн 100 жашка караган курагында көз жумду. Бул тууралуу Букингем сарайы билдирди. Премьер-министр Борис Джонсон буга байланыштуу атайын телекайрылуу жасады.
Биз бүгүн ханыша менен чогуу кайгырып жатабыз. Ханышага жана анын үй бүлө мүчөлөрүнө терең көңүл айтабыз. Эдинбург герцоги ханзада Филиппке улуттун падышалыктын атынан баскан жолу жасаган иштери үчүн рахмат айтабыз, деп билдирди премьер-министр Борис Джонсон. Маркум Греция падышасы Георг биринчинин небереси болчу Филипп экинчи дүйнөлүк согуш маалында флотто кызмат өтөп, деңиздеги салгылашууларга катышкан. Окуп жүргөндө Елизавета менен таанышып, 47 жылы баш кошушкан. 2017 жылга чейин падыша үй бүлөсүнүн иштери менен алектенген. Ханзада дүйнөлүк көптөгөн лидерлер арасында Жон Кеннеди, Леонид Брежнев, Ли Синьян жана башкалар менен жолугушкан. Былтыр ноябрда ханыша Елизавета менен Филипп баш кошконунун 73 жылдыгын белгилешкен болчу. Жыл башында бир айдай ооруканага жатып чыккан. Эки айдан кийин ал жүзгө чыкмак. Бир дүйнө Кыргызстан укук коргоо уюму коронавирус пандемиясынын кесепеттерин жоюу багытында мамлекеттик органдарга берилүүчү сунуштар топтомун иштеп чыкканы жатат. Буга байланыштуу уюм эксперттер тобун түзүү үчүн атайын тендер жарыялады. Балбандар Жоломан Шаршембеков, Акжол Махмудов жана Үзүр Жусупбеков ушул айда өтчү Токио Олимпиадасына жолдомо алышты. Биз сыймыктанган атлеттер бүгүн Алматы шаарында күрөштүн түрлөрү боюнча азиялык мелдештин финалына чыкты. Азиялык квалификациялык мелдеш Алматыда 11 апрелге чейин уланат. Грек-рим күрөшүнөн сырткары эркин күрөш жана кыз келиндер күрөшүнөн таймаштар болуп өтөт. Кыргызстандан 13 балбан барган. Буга чейин Токио оюндарына балбандар Айсулуу Тыныбекова, Атабек Азизбеков, суучул Денис Петрашов жана жеңил атлеттер Юлия Андреева, Дарья Маслова жана Мария Коробская жолдомо алышкан болчу. Кубат,
рахмат сизге. Соңку жаңылыктар менен кесиптешим Кубанычбек Жолдошов тааныштырып жатат. Алардын өнүгүшүнө Азаттык Чекит орг сайтыбыздан көз салып туруңуз. Орус тилиндеги жаңылыктарыбызды Рус Чекит, Азаттык Чекит орг сайтыбыздан окуй аласыз. Ошондой эле биздин социалдык тармактарыбыздагы баракчаларыбызда бар экенин эсиңиздерге салабыз.
Азаттык социалдык желеде. Фейсбукта Кыргыз Азаттык Уналгысы, Твиттерде Азаттык Радиосу, ВКонтакте жана Инстаграмда Азаттык Чекит КЖ, Одноклассникиде жана Ютубта Азаттык. Жаңылыктар, талдоолор, тенденциялар, кызыктуу баяндар сиздин алаканда.
Берүүбүздү улантабыз. Дал ушул социалдык тармактарда бир канча күндөн бери адам ордонун курмандыгы болгон Айзада Канатбекованын окуясы талкууланып жатат. Айзадан жакындары анын аракетчил, зирек болгонун белгилешүүдө. Алдыга үлкөн максаттарды койгон Айзаданын энеси, устаты жана достору Азатка ой бөлүшүшкөн. Азыр ошол баянга кулак төшөлү, аны Санжар Иралиев сунуш кылат.
Бир үйдүн жалгыз кызы, киши колдуу болгон Айзада Канатбекованын жакындарына микрофон сунабыз. Адегенде Айзаданын апасы Назгүл Шакенованын угалы. Ал кызынын акыркы күндөрү жөнүндө сүйлөп, аны өлтүргөн деп айтылган Замир Тегизбаев менен мамилеси жөнүндө да айтып берди.
Мен болсо эртең менен 6:30 үйдөн чыкканымда Айзада ошондо жаңы эле төшөктөн туруп атканда, Айзада эртең туруп мен кетип баратам жумушка, кеттими жумушка дедим. Жаным го, күчүм го деп сен мама коюңганды деме, кечке эркелете бересиң да, там мен сени эркелетпегенде кимди эркелетем дедим. Хорошо, до вечера мы с тобой увидимся деп мен кеткем жумушка. Жумушка кетсем аны 10:30 иштеген жерде Дамира кыз чалды магачы. Назгүл эже, мен Дамира дейт. Айзада эмне болду? Айзада эме чалсак звонок гудок кетип атат, албай атат. Азыр что она проспала что ли деп атпай анан. Да нет, он не проспал, она же ответственная. А я ответственная была, что, кызымчы? Жок, чалсак да албай атат дейт. А мен эмне болду деп таң калком. Анан сенден месседж алдым Бактылгочу. Бактылы барып үйгө барып карап көрсүн, эмне болду Айзадага дечи. Соткасы үйгө таштап салды депчи. Эле эми Айзада Турцияга кетем деп атканым да. Тияк ушаклар иштейм депчи. Анан Турцияга кетем деп тиги акчаны төлөйм деп кеткен го деп ойлоп койгом мен дачы. Анан кайра эстеп кеттим. Айзада качан эменин акчасын төлөсүн тияка дедим да, понедельникте барып төлөсүн де, жок мама, үчүнчүн барып төлөйм деген Айзадачы. А хорошо деп ошондой сүйлөшүп койдук да. Анан Дамира чалып кечке Назгүл эже, что Айзада албай атат, гудок кетип атат, баарысы чалып атат, Жолдош байке чалып атат, эч ким эметет, албай атат Айзада, эмне болду деп атпаймын. Ай билбейм эмне болду депчи. Анан бир убакта кызым Айзада айтып калчы, бир бала артыма чуркап жүрөт депчи, ошо жаным коюп атат депчи. Ошо бала эле преследовать этип атканго деп Дамира айтты. Анан Перемайский РОВД-га барбайсыңарбы деп атпаймын. Макул, анан жумуштарым бүттүрүп эметтим. Сен түштап
таштап анан эми сиңдиме барып экөөбүз бардык Перемайска РОВДга бардык. Перемайска РОВДга барып кирдик, дежурствого кирсек эле
саат ошондо бир болчу да, бирден 15 жыйырма мүнөт өткөн болчу да.
Барсак дежурствода балдар отуруштур, ошондо кызымды жоготуп алдым. Жок, жумушка барган жок десем, качан жоготуп, бүгүн эрте эмес, эми бизге эми келген түштү де, заява келип түштү деп атпаган, анан эртең менен ошо кызды эми Медерова Тыныстановадан өтүп бараткан пешеходдон ошо бизге келди, биз видео түшүп калды камерага деп айтышты. Анан сиздин кызыңызбы дедим, мен кызым дедим. Таанысыңарбы кызыңызды? Кантип өзүмдүн кызымды тааныган?
Таанып көрдүк да.
Анан барып следователге кирдик да, улар бекетчи. Ушунда маалымат келди деп атпайбы? Таанысыңар кызыңды, кантип өзүм кызымды тааныгам, билем десем, анан Азиядан көрсөттү видеоночу. Эмне менен кийип алган? Без рукава куртка, толстовка, карышым, белый кроссовка, анан колунда зонтик. Анан Азияда прям пеше Тыныстанып үйдөн бери чыгып келатканда Тыныстанып өтүп барат, прям пешеходдон өтүп баратканда алып кетип атышпайбы? Анан мен бияктан паника кылдым, бул похищение депчи, бул баланы тааныйсыңар депчи. Мен бул баланы вообще тааныбайм, мен көргөн эмесмин дедим да. Билбейм мен баланы, просто кызым жөн эле сүрөттө эле көрсөткөн деп айттым да.
Лично не были знакомы, просто видели фотографии.
Просто фотографии, сүрөттөн көрчүм да.
Адам уурдоонун курмандыгы болгон Айзада Калканбекованын апасы Назгүл Шакенованы уктук. Айзада акыркы айларда трикотаж фабрикасында котормочу технолог болуп иштеп келген. Анын жетекчиси Жолдош Шаршенов Айзаданын абдан жөндөмдүү кыз болчу деп сыпаттады.
Мурунда Турцияда иштеп келиптир да, билет экен да кичине. Мен вообще мындай эмелерди жумуш деп билсинесин. Көп эмелерди, нерселерди билип көрсөтүп, үйрөтүп. Бирок кайра эле Турцияга кетем деп аткан. Уже жакын арада только билетти күтүп аткан, виза алган, рабочий виза эмеге. Анткени жанагы досубу эле кимиси билбейм, ала качып кеткен бала. Эки жолу пычак таптыр, пычак менен коркутуп мага айтканда. Анан иштейт, бирде биз менен да подушкасы иштейт, анын күйөөсү барып аны менен разборка болгон. Ошондон бойдон жолоп коюп алган ал бала. Мен анын даже жизни көрө элек болчумун да.
Эми Айзаданын классташы Бакыт Рысбек уулунун ойлорун угалы.
11 жыл бою чоң окудук. Ошо мектептин алдында жүргөн кыздардын бири болсо, спорт жагынан дагы ушундай алдыга умтулган кыз болсо да. Волейболдон мастер спорттон толтурган. Облас боюнча турнир, көп турнирге барып жүрдү. 2009-2008 вольный борьбага барып жүрдү. Ошо окуп жүргөн кезде да. Характери бул жумшак болчу. Мындай таарынганына мисалы бакы жагылып кетчү да. Мындай таарыныч деген жок болчу, мындай жүрөгү таза, жакшы кыз эле да. Просто биз деле муну интернет аркылуу уктук, албетте жаман болдук биз эле. Көрүп жүрөп эле биз де ошол 10 жылдык өзү планировать этип эле ошо классташтар болуп сүйлөшүп ушинтип баштаганбыз да өзүбүз. Быйыл эмес, эмки жыл уже 10 жылдык болмок да уже.
Сиз адам уурдоонун курмандыгы болгон Айзада Канатбекованын жакындарынын эскерүүлөрүн уктуңуз.
Күн жыйынтыгы кечки азаттыкта. Чүй облусунун 3 аймагында токмокто кеминде
бул тууралуу АКШнын президенти Дональд Трамп
өлкөнүн бир нече аймактарында жана ошондой эле Тайланд
жаңылыктар, тенденциялар жана талдоолор. Арай көз жарай талкуу.
Кыргызстан менен Тажикстандын вице
премьери эми жалпы Европа биримдигин
муну менен саясий айдың да акыркы кезде
былтыр чет өлкөлүк жарандарга жумуш
соңку окуяларга азаттык менен бирге назар салыңыз.
Премьер министр
биздин коомчулукту тынчсыздандырып аткан бул мунундай
биз эми кесепети менен күрөшүп жатабыз.
Албетте эми булар өзлөрүнүн мыйзам менен иштеш керек.
Бизди күнүгө кечки саат 6-дан 11:30 чейин өнөктөш радиолордон угуңуз. Сайтыбыз azattik.org. Азаттык — акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Берүүбүздү улантабыз. Биз жана дин түрмөгүнө келсек, анын бүгүнкү чыгарылышын майыптыгы бар адамдардын укуктарына арнайбыз. Динде аларга мамиле, сыйынуу жайлардагы мүмкүнчүлүктөр, диний кызматта майып кишилердин орду жана башка өңүттөрүн талдайбыз. Баянды эксперт Канатбек Мурзахалилов даярдаган.
Саламатсыздар урматтуу угармандар. Силер Азаттыктын биз жана дин түрмөгүнүн кезектеги чыгарылышын угуп жатасыздар. Берүүнү мен Канатбек Мурзахалилов алып барам.
Биз жана дин.
Кыргызстанда мүмкүнчүлүгү чектелген жарандарды коргоо, башка тулдар менен бирдей экономикалык, жарандык, саясий эркиндикке болгон укугун камсыздоо мамлекеттик саясаттын бирден бир маанилүү багыты болуп саналат. Бул үчүн баш мыйзамда атайын беренелер каралып, тиешелүү укуктук ченемдик актылар кабыл алынган. Мындан тышкары, Кыргызстан адам укуктары жаатына байланыштуу эл аралык келишимдерди ратификациялап, аларга кол койгон. Аталган документтер ылайык, майыптыгы бар адамдар жашоонун бардык тармактарында өз укугун коргоодо, ишке ашырууда жана социалдык кызматтарда башка тулдар сыяктуу эле тең укукта алышы керек. Майып адамдар диний жөрөлгөлөрдү аткарууда башка диндарлар сыяктуу эле сыйынууга, түрдүү ритуалдык практикаларды аткарууга укуктук. Алсак, майыптыгы бар кишилердин укугу ислам дининде корголуп, Алла Тааланын алдында садака катары кабыл алынат. Куранда, аяттарда майыптар жөнүндө дагы айтылган. Теолог Серепчи Улан Усупов ислам дининде мүмкүнчүлүгү чектелген адамдарга ар дайым жылуу жумшак, жылмаюу менен мамиле жасоо, аларга карата кечиримдүү болуу тууралуу айтылганын белгилеп, төмөнкүлөргө токтолду.
Сөз менен мамиле менен дагы кемчилик кетирбестен ишканаларга бир гана жакшы мамиле жасоону буйруп келген да. Алла Тааланын ошо Нур сүрөсүнүн 61-чи аятында көзү көрбөгөндөргө жана башка мүмкүнчүлүгү жана мүмкүнчүлүгү чектелгендерге эч кандай кыйынчылык, айыптоо жок. Бул Алла Тааланын өкүмү, буйругу. Ошондуктан бүгүнкү күндө биз мусулман коомчулугу дагы коом өзүбүз мүмкүнчүлүгү чектелген ошо бир туугандарыбызга мээрибизди төгүп, камкордугубузду көрсөтүп, аларга мүмкүнчүлүк шарт түзүп беришибиз керек да. Мүмкүнчүлүгү чектелген майыптарына дагы үзүлүп түшүп, колдоо көрсөтүп, жардам бериш керек да. Башка жарандарга ошол мындай айтканда илим алууга, окууга, кесип, өнөр үйрөнүүгө кандай үйлөнүп жайланууга, бала чакалы болууга, аларга таалим тарбия берүүгө толук кандуу үй бүлө болууга коомубуздун эч бир жеринде мындайча айтканда кемсинбей, басынбай жасоого аларга толук шартын түзүп бериш керек. Бул мамлекеттин милдети болуп эсептелет. Мүмкүнчүлүгү чектелген бир туугандарыбызга карата жасаган мамилебиз үчүн дагы жараткан Алла Тааланын алдында сурак беребиз. Алардын ошол майыптыгына сабыр кылып, сабыр кылуу менен, ыйманы менен, ибадаты менен мүмкүнчүлүгү чектелсе дагы алар ошол акыл эси жайында мусулман болгон адамдардын баардыгы ибадат кылууга милдеттүү болгондой эле алар дагы алардын да ошондой милдеттери бар. Бирок ошол мүмкүнчүлүгү чектелгенге жараша канчалык мүмкүнчүлүк болсо ошончолук ибадаттан милдеттүү болуп эсептелет алар,
деди Улан Усупов. Бишкек жана Кыргызстан епархиясынын социалдык кызмат көрсөтүү жана ыраазычылык бөлүмүнүн башчысы Елена Иванова Орус православ чиркөөсүндө мүмкүнчүлүгү чектелген адамдардын укуктары эч кандай локалдык документтерде чектелген эместигин белгиледи. Ал чиркөөгө келген бардык сыйынуучулардын укуктары бирдей экендигин айтып, сөзүн төмөнкүчө улады.
Если же говорить об отношении в церкви к людям с ограниченными возможностями.
Сыйынууга келген майып адамдарга өзгөчө мамиле кылуу талап кылынат. Мисалы, храмга келген адамдарга жакшы шарт түзүү керек. Эгер адам майып коляскасында болсо, ага чиркөөнүн аймагына, храмдын имаратына ыңгайлуу жол менен кирүүсү шарт. Биз мындай адамдарга шарттарды түзүп беребиз. Бизде кайсы бир жерде пандустары жок болсо деле, ар дайым майыптарга чын ниети менен кызмат кылуучу кишилер бар. Алар аны көтөрүп кирип, сыйынып өтүүчү жерге, эң жакшы жерге жайгаштырышат. Башка мүмкүнчүлүгү чектелген адамдарга дагы так ушундай мамиле жасалат,
деди Елена Иванова.
Биз жана дин.
Диний үгүт насаттарда майып кишилерге боор ооруган маанай көп байкалат. Бирок Улан Усупов Майыптыгы бар кишилерге ашкере бороору менен кароо алардын өзүнө болгон ишенимин төмөндөтпөйт деп эсептейт. Анын пикиринде
мамлекет катары, эл катары, мусулман катары жардам бере турган болсок, алардын да өздөрүнө болгон ишеним пайда болот. Мына ошол ишенимди сөзсүз түрдө пайда кылышыбыз керек. Биз аларга эч качан коорс, копол, олдоксоо мамиле жасабашыбыз керек. Жардам колдон келишинче жардам беришибиз керек. Майыптарга ошол зекетибизди беришибиз керек, садакабызды беришибиз керек, курмандыктарыбызды чалып ошо курмандык этинен беришибиз керек. Жардам берүүнүн өзүнүн белгилүү бир мөөнөттө эле, мисалы Рамазан айында эле жардам берилет деген нерсе жок. Келе жаткан ошол Рамазан айында да колдон келишинче көп-көп жардам беришибиз керек. Бирок жылдын кайсы гана мезгилинде, күнүндө болбосун, ошо акча тыйым менен кийим кече түрүндө, акча тыйым түрүндө, ар кандай буюмдар түрүндө, баягы азык түлүк жагынан болсун, колубуздан келишинче өзүбүздүн тегерегибизде ошол жашап аткан чөйрөбүздөгү кошуна колоңдорго жардам беришибиз керек, айыл апабызга жардам беришибиз керек. Ошол айылда бир майып жашап жаткан болсо, ошол айыл элине ошол майып адам аманат болуп эсептелет. Бир мамлекетте ошо бир майып адам жашап аткан болсо, көзү көрбөгөн, буту жакшы баспаган, же кайсы жеринен бир майыптыгы бар, мүмкүнчүлүгү чектелген адам болсо, ошол мамлекетке ал адам аманат болуп эсептелет. Мусулман эч качан аманатка кыянатчылык кылбайт,
деп өз сөзүн жыйынтыктады Улан Усупов. Орус православ чиркөөсүнүн алкагында мүмкүнчүлүгү чектелген адамдарга ар тараптуу жардам берилерин айткан Елена Иванова төмөнкүлөргө токтолду.
Не отличаем людей здоровых от людей нездоровых.
Майып адамдар менен ден соолугу чың адамдарды биз бөлбөйбүз. Алардын баары биздин сыйынуучулар. Бирок майып адамдарга өзгөчө мамиле кылуу талап кылынгандыктан алардын жашоодо орун алган көйгөйлөрүнө албетте көмөк көрсөтүлөт. Жөн гана турмуштагы эмес, бизге кайрылган күндөлүк көйгөйлөрүнө дагы ар тараптан жардам беребиз.
Не только жизненных, каких-то даже бытовых проблем.
Деди Елена Иванова. Майыптыгы бар адамдардын укуктары жөнүндө жума намаздагы баяндарда, башка диний бирикмелер өткөргөн сыйынууларда дагы айтылат. Бирок көбүнесе аларга кандай жардам берүү керек, көйгөйлөрүн кандайча чечсе болору жөнүндө гана белгиленет. Мечитке келген майып адамдардын исламда каралган укук, милдеттери айтылып, башкаларга жеткирилиш керек деген Улан Усупов сөзүн төмөнкүчө улады.
Сөз түрдө баяндарда айтылып, түшүндүрүлүп жеткирилиш керек. Ошол учурда башка мусулмандардын дагы аларга карата укук жана милдеттери, аларга карата кандай мамиле жасаш керек, көмөк көрсөтүш керек, ошол жөнүндө дагы айтылыш керек. Мындай айтканда эки тарабы тең болуш керек. Бирок бүгүнкү күндө мен билгендер көмөк көрсөтүү жөнүндө көбүрөөк кеп кылынат,
деди Улан Усупов.
Биз жана дин.
Майыптыгы бар адамдар диний жөрөлгөлөрдү аткарууда, ыйык китептерди окууда, диний уюмдар тараптан дагы мүмкүнчүлүктөр жаратылууда. Кыргызстан мусулмандарынын дин башкармалыгы көз азиз адамдар үчүн атайын Брайл системасы боюнча Куран жаттоо, исламдын акыйдасы, ибадаты, жалпы эле шарият багыты боюнча иштерди жүргүзүүдө. Бирок ал толук кандуу ишке ашырыла элек. Бул багытта Туркиянын, Татарстандын тажрыйбасын колдонуу максатка ылайыктуу болмок деген Улан Суповдун пикиринде.
Бизде дагы ошо, Кыргызстанда дагы ошол атайын мүмкүнчүлүгү чектелгендерди окутуу жагы, ошо Брайл системасы менен окутуу жагы колго алыныш керек. Өзгөчө көзү көрбөгөндөргө, кулагы укпагандарга.
Дин чөйрөсүндө дагы мүмкүнчүлүгү чектелген адамдардын иштеп жүргөнү белгилүү. Диний окуу жайларда сабак берген, динди практикалап эле тим болбостон диджей, массажисттик кызматты аркалагандар дагы бар. Диндердин тарыхынан белгилүү болгондой, майыптыгы бар коомго таанылган дин ишмерлери көп эле болгон. Аларды башкаларга таанытып, үлгү катары көрсөтүү мүмкүнчүлүгү чектелген адамдар үчүн жакшы стимул болуп бермек. Мухаммед пайгамбардын доорундагы путу төкөр болгон Муаз бин Жаббал деген сахабанын баскан жолун мисал келтирген Улан Усупов сөзүн төмөнкүчө улады.
Ошону Йеменге вали кылып, губернатор кылып тайындаган пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям. Андан кийин 630-30 жылы Меккени мусулмандар баягы бутпарас капырларды жеңип багындыргандан кийин Мекке шаарынын башчысы болгон, Мекке шаарынын мугалими болгон сахаба пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын азанчысы Абдуллах бин Умму Мектум деген болгон. Ал киши пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам сапарга чыкканда өзүнүн ордуна орун басары кылып дайындап кеткен. Тарыхта бир 13 жолу деп айтылат. Мына ошондой ар кандай шык жөндөмдөрүнө, илим билимине, тажрыйбасына карап мамлекеттик ар кандай кызматтарга да пайгамбарыбыздын сахабаларды дайындаган, кызматка койгон жайы бар да. Бул бизге үлгү өрнөк.
Деди Улан Усупов.
Биз жана дин.
Апостолдук эрежелердин негизинде православ чиркөөсүндө жаш курагына же кандайдыр бир оорунун кесепетинен ден соолугу жабыркап, мүмкүнчүлүгү чектелген мезгилде деле дин кызматчысы толук түрдө сыйынууларды, диний жөрөлгөлөр менен салтанаттарды аткарууга дарамети жетсе, өз кызматын улантууга укугу бар. Бишкек жана Кыргызстан епархиясынын коомчулук менен байланыш бөлүмүнүн кызматкери протоиерей Алексей Сыромятниковдун айтуусунда.
Майыптыгы бар дин кызматкерлери биздин епархияда бар. Алар күч кубатынын жетишинче сыйынуу кызматын аткарып жатышат. Өздөрүнүн жеке мисалында башка ден соолугу чың адамдарды Кудайга жана жакындарын чын дилден кызмат кылууга шыктандырып, үлгү көрсөтүп жатышат.
Деди Алексей Сыромятников. Мындан сырткары, Кыргызстанда расмий эсептик каттоодон өткөн бардык диний уюмдар менен бирикмелер мүмкүнчүлүктөрү чектелүү, майыптыгы бар адамдарга багытталган ар кандай социалдык долбоолорду ишке ашырып, аларга көмөк көрсөтүп келишет. Урматтуу угармандар, сиздер Азаттыктын биз жана дин түрмөгүнүн кезектеги чыгарылышын уктуңуздар. Берүүбүздө биз мүмкүнчүлүгү чектелген адамдардын укуктары исламда жана Орус православ чиркөөсүндө кандай ишке ашырылып жаткандыгын талдадык. Берүүнү мен Канатбек Мурзахалилов алып бардым. Аман туруңуздар.
Азаттык радиосунун кечки берүүлөрүн угуп жатасыз. Микрофондо Кубат Касымбеков. Азыр берүүбүздүн соңунда Forbes журналы бул аптада жарыялаган дүйнөдөгү эң бай адамдардын тизмеси тууралуу кеп кыла кетели. Быйыл да сап башына Amazon компаниясынын негиздөөчүсү Джефф Безос чыкты. Бул жаңылык болгон жок, бирок быйыл эң байлардын катарына Казакстандан жаңы адамдар кошулганы чөлкөм үчүн бир топ жаңы жагдай болуп калды окшойт. Алдыда кенен айтып беребиз. Акыркы бир жылда коронавирус дүйнөлүк экономиканы аксатып койгону менен миллиардерлердин санынын көбөйүшүнө тоскоолдук жараткан жок. Америкалык Forbes журналы 6-апрелде жарыялаган жаңы тизмеге ылайык, дүйнө жүзүндө миллиардерлердин саны 660 адамга көбөйүп, алардын жалпы саны эң жогорку чекке же 2755 жетти. Тизмеге 493 жаңы миллиардер кошулду. Бул 2020 жылы 17 саат сайын бир адамдын байлыгы миллиард доллардан ашып турду дегенди туюнтат. Жаңы байлардын 210 Кытай менен Гонконгтон чыкса, 98 АКШнын жарандары. Дүйнөдөгү бардык миллиардерлердин 86% байлыгы пандемия шартында азайбастан тескерисинче көбөйгөн.
Өткөн жылы дүйнөдөгү миллиардерлердин жалпы байлыгы 8 триллион доллар болчу. Быйыл 13.1 триллион долларга жетти. Бул былтыркыдан 5 триллион долларга көп. Андыктан пандемия менен коштолгон бир жыл эң башкы саптардагы адамдар үчүн абдан эле жакшы жыл болду.
Деп билдирди Forbes журналынын мазмундук жагына көз салган улук кызматкери Рэндал Лейн. Ааламдагы эң бай адамдардын башкы сабына быйылда Amazon компаниясынын негиздөөчүсү Джефф Безос чыкты. Анын байлыгы бир жыл ичинде 64 миллиард долларга көбөйүп, жалпысынан 177 миллиард долларга жетти. Безостун байлыгынын артышына интернет аркылуу товар сатууга шарт түзгөн Amazon компаниясынын акцияларынын өскөнү себеп болду. Ал эми электр унааларын чыгарган Tesla компаниясынын башчысы Илон Маск алгач ирет экинчи сапка көтөрүлдү. Бир жыл мурда эле миллиардерлердин тизмесинде 31-катарда турган Масктын байлыгы быйыл 151 миллиард долларга жетти. Буга Tesla компаниясынын акциясы 12 ай ичинде 705% өскөнү себеп болду. Үчүнчү орунга Louis Vuitton жана Christian Dior люкс брендтеринин кожоюну Франциялык Bernard Arnault ээ болду. Анын байлыгы бир жыл ичинде дээрлик эки эсе көбөйүп 150 миллиард долларга жеткен. Microsoft компаниясынын негизүүчүсү Bill Gates быйыл 4-чү катардан, ал эми Facebook компаниясынын башчысы Марк Цукерберг 5-чү саптан орун алды. Быйыл Казакстанда миллиардерлердин саны 3 адамга көбөйүп, жалпы саны 7ге жетти. Алардын жалпы байлыгы 22 миллиард долларды чапчайт. Forbes билдиргендей, Казакстандын эң бай адамдардын башкы сабында Казминералс металлургия гигантынын кожоюну Владимир Ким турат. Анын компаниясы Кыргызстандын Ала Букар районундагы Бозумчак алтын кенинде иштетери белгилүү. Буга чейин генералдык Oxfam кайрымдуулук уюму коронавирус пандемиясы маалында дүйнөдөгү өзгөчө бай 10 кишинин байлыгы андан ары көбөйгөнү менен 500 миллиондой адам жакырчылыкка кептелип, кээде кембагалдар каржылык мүшкүлгө огу бетер белчесинен батканын билдирген болчу.
Азаттык үналгысы. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Forbes журналынын дүйнөдөгү эң бай адамдардын жаңы тизмеси тууралуу макаланы азаттык чекит.org сайтыбыздан таба аласыз. Ушуну менен кезектеги жарым сааттык уктуруубузду аягына чыгарабыз. Аны Кубат Касымбеков алып барды. Аман туруңуздар.